Kizizi ya kumi. Pulusu samu na bantu nyonso. Bantu ina mekuiza kutala piele kele na lutumu ya koneye fumu ya basoda ya loma. Yandi ketu adisaka basoda nkama. Koneye kele ve juif. Yandi kele muntu ya loma. Yandi kele mundimi ya musambidi ya chedika. Yandi kezo laka mpe. Kezi tisaka nzambi ya chelika kiiliki ya zulu mpentoto. Peina yandike sambilaka. Koneye talaka mpembazi mosi ina tubilaka yandi na kufilisa bantu na kwenda kubokila piele. Mbazi zabisaka na mbote sika kele piele. Na ina bantu lenda lemba na vena kutala yandi. Piele mekuiza na sika ya koneye. Na kutala mbote. Mujuife lenda kukota ve na enzo ya muntu ina kele ve juife. Kana ve, yao ke kumisa yandi muntu ya kusumuka. Na ina, piele mebakula ntsasa ya lumoni ina yandi mekuzwa. Yandi mebakula ti, yandi lenda kutala ve muntu ya kusumuka, kana nzambi tala muntu ina ya kuvedila. Koneye mefukama na ntwala ya piele. Kasi piele mezabisa yandi na kutelama samuti yandi mpe kele kwandi muntu mutindu yandi. Bao zole zabisaka balumoni ina bao kuzwaka pe bakulakati nzambi zola kupesa mpulusu na koneye. Piele tubakati yandi mebakulati nzambi kesalaka velu swaswanu na bajwife pe bantu ya bainsi ya nkaka. Yandi bakulakati na konso insi, muntu ina kezi tisaka nzambi, peke salaka mambo ya kudedama ki yangidikaka nzambi. Pele zabisakati, Yesu kele mfumu ya bantu nyonso, pe konso muntu ina ke kuikila na yandi, ke kuzwa na nkumbu ya yandi mulemvo ya masumu. Tangu piele vandaka zonza ntete, peve ya longo kulumukaka na baina nyonso vandaka kuwa mambo ina. Koneye na dikanda ya yandi, peba nkundi ya luzolo ina yandi bukilaka na kuiza kuwa piele. Na mutindu ina, nzambi la kisakati, pulusu kele samu na bantu nyonso ina kekukilaka na Yesu Kristo, ya vwanda bajwife, bantu ya loma, to bantu ya bainsi ya nkaka. Beto zabati, ti bubu yai, ya kele kaka mutindu musi. Nzambi kena kupesa mpulusu na Yesu Kristo na konso insi, dikanda pe muntu ina kekuikila na nkumbu ya mfumu Yesu pe bao kekuzwa mulemvo ya masumu ya bao.